velkommen til Bibelstudier fra Hope Channel Norge. Programleder Reidar Kvinge.
Velkommen til denne ukas Bibelstudium. Vi er nå inne i en serie som vi kaller for Vekst i Kristus. Åh, tenk om verden hadde vært mer preget av Jesus. Tenk om verden hadde vært mer preget av alt det Jesus sto for, de verdiene som han sto for. Nå velkommen inn i denne bibelgruppen, som i dag består av Nina Myrdal.
Hei.
Christian Karlsson.
Hei, hei.
Og Anine Lauterer.
Hei.
Var det siste korrekt?
Ja.
Ja. Veldig greit å ha dere med i en gruppe. Jeg er så begeistret for å være med i en smågruppe. Fordi da treffer jeg virkelige mennesker med forskjellige erfaringer som kan være til hjelp i mitt liv. Og vekst i Kristus, det er et tema som kan kanskje virke litt sånn at man tror man er noe. Men hva tenker du på når du tenker på vekst i Kristus?
Jeg tenker jo egentlig på det siste mest, ja, da, det med Kristus. Eller Jesus da, jeg synes det blir litt sånn vanskelig å si Kristus, men Jesus. Jeg tenker på at Jesus hjelper meg.
Dagens tema er «Væpnet til seier», og vi skal ta for oss tre hovedtekster. Efeserbrevet kapittel 6, versene 13-17, 2. Korinterne 6-7 og Markus 14-38. Hvis du skulle ønske disse bibelstudiene selv, så kan du bare ringe 88 00 0077, så vil du få tilsendt studieheftet, og på den måten så får du masse bakgrunnsmateriale som kan hjelpe deg til å forstå Bibelen bedre. Nå utifra denne hovedteksten i dag, Efeserne 6, 13-17, så har vi en liten bibelquiz som Anine har forberedt. Og hvis du klarer å svare på det spørsmålet, så bare ringer du 88 00 0077, og så får du en premie i posten. Et lite hefte som heter «Frigjør kraften». For er det noe vi ønsker, så er det jo mer kraft i våre liv. Mer livsglede, mer livskvalitet, altså en økt livskvalitet. Og alt dette gjør faktisk Bibelen krav på å gi oss. Anine, hva vil du stille av spørsmål i dag?
Jo, Gud han tilbyr oss en rustning. Og da lurer jeg på, hva symboliserer skoene i den rustningen?
Så spørsmålet, hva symboliserer skoene i denne rustningen? Og da tror jeg kan røpe så mye som å si at du finner svaret i Efeserbrevet kapittel 6. La oss begynne med å lese teksten, Efeserne 6, 13-17. Anine, har du det?
Ja, takk. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige.
Ja, jeg vet ikke, Nina. Her prøver vi å legge vekt på kristne verdier, og så er det masse prat om våpen.
Ja, det virker jo litt voldsomt, men det er kanskje for å understreke et alvor. At det er en alvorlig situasjon vi befinner oss i her på jorda. Mm. At det er en kamp mellom godt og ondt.
Opplever du den kampen i hverdagen?
Jeg synes det sliter litt i meg på en måte, ja.
Du har jo en herlig mann og to søte gutter.
Ja, men det hender at jeg gjør ting jeg ikke burde, for å si det sånn. Kjefter litt, for eksempel.
Så denne kampen mellom godt og ondt er noe som... Kan man ikke bare melde seg ut av den kampen?
Jeg tenker bare rent her. Du sitter her med kostym og skjorta. Hvor er din rustning og hjelm? Altså, Bibelen beskriver at det her er noe vi skal ta på oss hver dag? Hva?
Ja, og da har jeg lyst til å bare kaste spørsmålet tilbake ja. Og si, Kristian, helt praktisk, hvordan gjør vi dette?
Ja, det er det store spørsmålet egentlig da. Her står det om andliga vapen. Vapen som, eller rustning og en sköld som man inte kanske kan ta på, som inte jag bär runt på rent fysiskt. Men de är likväl lika riktiga. Och jag tänker mig överlåtelse och bön. Vi kommer tala mer om det senare i studiet. Men sättet som vi beväpnar oss är egentligen att be Gud att ge oss den här rustningen. Och be honom att sko mig med sandalerna, som beredelsens sandaler och frälsens hjälm och allt det här. Vi må be han om det. Så att vi kan stå emot djävulens attacker.
Men igen, sån helt praktisk i ett familjeliv, i en hektisk vardag. Amine, troen på Jesus. Jag har lärt dig att känna som en som på en måte har vuxit upp med Jesus.
Ja.
Och det är naturligt för dig att tro på Jesus.
Ja. Det betyder otroligt mycket. Det gör att man kan sänka skuldrene och bara veta att det är en annan som har kontroll. Jag trenger inte att kunna allt eller få till allt eller.
Hur gammal var du då du tog ett klart standpunkt för Jesus?
Jag vet inte akkurat, men 8 år kanske.
Okej. Okay. Men när du kom till det punktet då du valde, för du valde troendes dåp.
Ja.
Hvor gammel var du da? Og da ble du tilsluttet en menighet?
Jeg har jo vært, altså, jeg har jo vokst opp som kristen, og jeg har alltid, jeg kan ikke huske at jeg ikke har trodd på Jesus, at han ikke har vært min frelser, men når jeg var 16 år, da tok jeg dåp. Okay. For da følte jeg at jeg var på en måte klar til å også ta en oppgave på en måte, litt mer.
Men sånn rett inn i familielivet igjen, altså du ser jo ganske fin ut i dag, med å ordne deg litt, og så hiver du deg ut av hverdagen. Og så sier Paulus, før du går ut, så må du kle på deg en rustning her. Overfor dine barn, hvordan utruster du familien til denne åndelige kampen som Paulus her beskriver?
Jeg ber.
Ok.
Forteller historier. Jeg elsker å fortelle historier fra Bibelen.
Hva med deg, Nina?
Ja, jeg ber. Særlig for barna mine, da. Og jeg leser i Bibelen. Bibelen er veldig viktig for meg, og jeg leser Bibelen, tror jeg, på en annen måte enn jeg gjorde før. Fordi før så leste jeg liksom for at det var sånn kvantitet. Det var om å gjøre å komme igjennom. Men nå stopper jeg opp og... Ja, reflekterer mer og ber mer mens jeg leser, og jeg føler at det er veldig fint da. Det er en måte å snakke med Gud på.
Kristian, hvordan har du tatt på deg den rustningen i dag?
Ja, jeg kan si at personlig, så om ikke jeg tar litt tid på morgenen med Gud, og bare stopper opp og sier, altså, i dag Gud vet at det ligger mine utmaninger der ute, de ligger og venter på meg, og jeg tror Gud også tillåter dem å ligge der, for han vet at de former hvem jeg er. Om inte jag tar den tiden och säger Gud hjälp mig, alltså, ge mig den här rustningen, hjälp mig att vara beredd på det som kommer. Då misslyckas jag när jag kommer till de utmaningarna. Och jag märker sån stor skillnad alltså, när jag ber Gud om hjälp och när jag verkligen tar den här tiden och säger alltså, jag behöver din hjälp Gud. Och jag behöver beväpna mig. Och när jag medvetet går runt så, alltså, jag tror det var Jesus, han gjorde det när han gick. Han visste att han hade andens svärd och att han hade trons sköld när han var ute och gick. Han var som en soldat, även om han såg väldigt snäll och trevlig ut sådär.
Hvis du har någon tips på hur man kan bli beväpnad till denna åndelige kampen som Paulus här beskriver, så må du gärna ringa in på 88 00 00 77. Jag för min del praktiserar detta med lovsang. Altså det å synge, da jeg kom inn på kontoret i dag, det var kanskje til fordel for alle de andre som jobber på det kontoret, så var det ingen andre der. Og jeg bare begynte med sangen som jeg lærte som speider, Gud tidlig denne morgenstund. Og i den sangen så er det 3 ord, så jeg kan virke glad og fri. Og hver gang jeg synger det verset, så blir det på en måte en sånn, åh, ja vel. Det er en sånn lettelse over at er det Jesus ønsker å tilby meg, et liv i glede, et liv i frihet. Og samtidig så blir det en sånn liten arrestasjon av meg selv, fordi det ikke sånn Reidar alltid føler for å være. Så jeg veldig åpen for tips. Hvis du kan fortelle meg nøkkelen til hvordan man kan få et bedre liv, hvordan man kan få en bedre livskvalitet, så må du gjerne ringe inn og dele dette med oss, så skal vi dele det med seerne eller de som følger på internett eller radio. Vel, da må vi... Har dere lyst til å si noe mer fra denne teksten?
Ja, jeg synes det så fint at vi på en måte får tilbud om den rustningen her. For en rustning, det jo beskyttelse. Så det jo akkurat som Paulus sier til oss at ja, det tøft, det vanskelig, men det hjelp å få.
Mm. Mm.
Og det synes jeg veldig, veldig fint å tenke på da.
Mm. Ja, jeg tenker også på det helt konkret som en beskyttelse som jeg har med meg i livet. Og, det ofte... Folk kan si slemme ting til deg, eller du kan møte vanskelige situasjoner, og så føler jeg liksom at jeg har den beskyttelsen, jeg har bestemt meg for at jeg har den, og da går det ikke, så blir jeg ikke så lei meg. Eller.
Jeg tycker den här texten reflekterer noe som David sa. Han sa at Herrens engel slår sitt läger om de som fruktar honom.
Mm.
Det är också en slags sköld, en slags beskyttelse, eller hur? Och Paulus tar lite upp det temat här.
Ja, han David, han tänkte ju att han trängte den ordentlig rustning en gång när han gick till kampen mot Goliat.
Ja, just det. Ja, men det är ett praktiskt exempel, eller hur?
Ja, ja.
Men vi bes ju här om att vara ganska modiga då. Håll alltid troens skjold högt. Det är liksom inte sånt.
Mm.
Vi skall
Nej, är det sån du ser för dig kristne, bara stor frimodighet och liksom
Ja, jeg skulle jo veldig gjerne ønske at jeg var der hver dag.
Mm.
Men verkligheten kanskje litt mer at de kristne kanskje trekker seg undan litt. Og,
ja, men vi må være stolte av å være kristne, fordi at da kan ikke de andre angripe oss like mye. Mm. Så vi stolte av det.
Det sant.
Synes jeg.
Ja. Andre ting i teksten, eller skal vi gå videre? Er dere klar for tekst nummer 2?
Vi kan gå videre.
Da går vi til 2. Korinterbrev, det 6. kapittel, og vers 7. 2. Korinterne, 6, 7. Kristian, har du det?
Ja, har det.
Vi får lytte til en svensk oversettelse da.
Ja, da sier han at under alle forholdene vil ni vise Guds tjenere med sanningens ord og Guds kraft, med rettferdighetens vapen i både høger og venstre hand.
Det er veldig tydelig at våpen var noe de kjente godt på Paulus sin tid, når han bruker det som illustrasjoner flere ganger.
Ja.
Men jeg synes vi må ha med vers 6, om vi ikke får den opp på skjermen, så vi går frem med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet i den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet.
Mm.
Altså her får vi et bilde av en levende kristen, en Paulus som bare sier, det er dette vi skal være fylt av, drevet av den hellige ånd. En flott beskrivelse som jeg på en måte, jeg merker at jeg får litt sånn lengsel etter å oppleve dette i enda større grad enn det jeg kanskje gjør.
Jeg tenker for oss i dag, Jesus sa at ni skal få andens frukter, og Paulus taler om frukterne fra anden. Men jeg tror at anden også gir oss de här vapnen och rustningen på samma sätt. Det är han som beväpnar oss idag.
Så för dig är det inte en kamp i egen kraft?
Nej, absolut inte. Och jag tror hade det varit i egen kraft, vi har ju noll chans mot Satan. Han är mycket smartare än oss. Så jag tänker också, för mig personligen så är nog striden ibland, alltså jag blir inte attackerad när jag är ute och går på gatan utav pilar och kanoner, eller hur? Utan för mig är det nog mer en personlig kamp inifrån. Så visst, jag kan, jag kan beväpna mig utifrån. Men,
ja.
men när Paulus skriver det här så var det ju lite vanskligare för de kristna kanske än vi har det. Och vapen var ju något de kände gott till. Och det här är ju lite i kontrast till sådana vapen som dreper. För det är ju inte, det är rättfärds vapen på en måte. Det är rättfärdighet som på en måte ska vara vapnet, inte. Ja. Och så är det ju snack om redelighet och visdom, alltså det är inte brutalitet och våld och tvång. Så att det är ju en väldig kontrast här då. Det måste ha varit en stor kontrast för de som för de som hörte det.
Nina, vi snackar om kampen och vi har liksom lätt för att tänka utifrån. Men hvordan det? Er den kampen størst utenifra, eller den størst inni oss selv?
Jeg tror vi som bor her i Norge, vi har den største kampen med oss selv. Å tørre å stole på at Gud virkelig er der for oss, og at det Jesus... at Jesus virkelig vil ha et forhold med oss. Det er den største kampen.
Mm. Men, ja. I vår vestlige kultur så skal vi liksom forklare alt, og vi tar ikke nødvendigvis det overnaturlige for gitt, men du sier at det er en dimensjon som ikke vi kanskje alltid ser, men som er der, denne kampen mellom godt og ondt.
Ja, og hvis man først på en måte velger den gode siden, velger Jesus sin side, så... Da blir man fylt med en fred som helt unik. Mm-hmm. Ja.
Det noe du opplever, Christian?
Fred.
Ja.
Ja. Absolut. Alltså när du ber Gud om hjälp och om hans beskydd, så det är en fredande känsla och en fredande tanke. Samtidigt så vill jag bara bestryka det mer att som du sa, här i Norge, vi har inte så mycket krig och sånt, eller hur? Så jag tror den stora attacken kommer inifrån, och mina själviska känslor och begär och drag och sådana saker som jag måste hela tiden slåss emot mig själv, eller hur? Paulus säger, jag piskar mitt kött för att hålla det liksom. Det är en strid vi har.
Att utkämpa. Du är en ganska aktiv ungdom. Mm. Mobiltelefon, data, alltså du är alltid tillgänglig. Hele tiden så skjer det noe, og så snakker du om fred. Nina, du har en krevende yrke med egentlig hele landet, hele Norge som ditt arbeidsfelt. Du reiser med fly, du reiser med tog, du farter hit og dit, du har familie hjemme. Og så sier Christian her at fred, det er viktig.
Jeg hadde ikke klart meg uten Jesus. Fordi hvis jeg har det veldig stresset, så kan jeg, hvis jeg tar meg tid da, til å be og til å høre kanskje på litt rolig musikk og si utenat bibelvers som jeg har pugget utenat for meg selv, så klarer jeg på en måte å senke skuldrene. Og det har, sånn har det vært også når jeg ikke var i den jobben her. Når jeg har vært kjempestresset før eksamen for eksempel, så har jeg kunnet enten høre sangene i hodet fordi jeg kan tekstene utenat, på en måte forestille meg da, eller jeg har kunnet høre de, og så på en måte klare å roe meg ned og si noen bibelvers og be. Mm. Så jeg føler at det er en kjempehjelp i hverdagen.
Mm. Jeg synes at Jesus han sier, du kan gi det til meg, mens alle andre sånn coacher og folk nå i dag, de sier du må liksom finne det i deg selv. Men jeg kan gi alt stresset mitt til Jesus. Det er en kjempeforskjell enn at jeg må liksom pumpe opp noe i meg selv.
Det er ikke alltid... Jeg husker å gjøre det da, i hvert fall. Men når jeg gjør det, så virker det.
Mm. Det du sier er jo dette verset som Jesus minner oss om. Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ja. Kanskje du nettopp er i en sånn situasjon nå, hvor du føler at livet er ganske krevende. Ganske stressende. Kanskje mye har gått galt. Kom til meg, sier Jesus, og jeg vil gi dere hvile. Vi skal gå til den neste teksten, og den siste teksten. Markus, det 14. kapittel, og vers 38. Markus 14, vers 38.
Og han sier, våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak.
Hvordan skal vi forstå den teksten? Er det så mye tolkningsrom, eller er den veldig tydelig og klar?
Altså, Jesus sier det her på en tid i hans liv og i disiplernas liv, der de verkligen behövde göra det. Jesus ska just dö, han är där i Getsemane, och korset ligger framför honom. Och han säger bara, vaka och be, alltså, glöm inte det här. Mm. Om ni gör det så...
Gresklæreren som jeg hadde, han sa det at legg merke til at våk og be står i presens. Mm. Altså du må våke og be nå, sånn at du ikke skal komme i fristelse senere. Og det er noe som jeg har praktisert i mitt liv, det er å på en måte lade opp gjennom bønn, gjennom bibelstudium, sånn at du rustet. For du vet at, motstanden kommer. Du vet at du kommer i situasjoner i livet hvor det blir vanskelig å ta de rette avgjørelser. Og nettopp fordi disiplene her liksom ikke fylte opp den...
Jeg tror altså vi måste omdefinere våre begrepp av tro, eller hva sier jeg, av bøn egentlig. Ibland tenker vi at 20 minuter på morgenen og stå på mine knær, det er bøn.
Mm.
Men bøn er en, det er som en mentalitet nesten mer. Det er en dialog konstant, öppen kanal som aldri ligger på telefonen, tenker
jeg. Jeg føler at jeg, liksom, jeg får lov å være en liten jente som kan komme til pappa og
ja.
Pappa, se på meg.
Ja.
Pappa, kan du hjelpe meg med dette? Altså, litt sånn.
Eller, så for deg er bønn en dialog i hverdagen?
Ja.
Jeg hadde en sånn opplevelse, det er ganske mange år siden, fordi jeg har jo alltid pleid å be, kjære Jesus, vær med meg gjennom dagen.
Mm.
Og så tror jeg jo at han er med meg, men det er jo ganske frekt av meg da, ikke prate med han, når vi liksom går sammen hele dagen. Så ja. Det har jeg tenkt en del på.
Det som har hjulpet meg er at jeg brukte mye tid før i bønn til å trygle Gud om å være god. Og kjære Gud, må du, ikke sant?
Ja.
Men så kom jeg til et litt mer modent syn på Gud. At jeg trenger ikke å trygle Gud om å være god. Han er bare god. Han er bare kjærlighet. Så da begynte jeg å takke mer. For at han faktisk så gjerne vil beskytte, at han så gjerne vil lede, at han så gjerne vil ta vare på mine barn og så videre. Og i den takken så ligger det kraft.
Det gjør det verkligen. Men jeg tenker, jeg läser Davids salmer också, och det är inte alltid ja, tack kära gode Gud eller hur. Utan ibland är det ja, jag är så arg och jag mår så dåligt eller åh, jag vill bara eller hur. Jag tycker att bön ja.
Det som Christian här pekar på, det tror jag är så viktigt att jag lust att bara invitera dig till att se si att Gud tåler klage. Du har en hel bok i Bibeln, Klagesangen heter det. Som er rett og slett en klage mot Gud. Les gjennom salmen og du finner sinne, du finner hat, du finner frustrasjon. Fordi nettopp vi befinner oss i en verden med kamp mellom godt og ondt. Og ikke alt, altså verden er ikke rettferdig. Så derfor så er ikke denne bibelgruppen heller et sted hvor vi bare ønsker å si at bli en kristen så løser alt seg. Men vi inviterer deg til å gå inn og teste hva Bibelen sier. Gå inn og teste livet med Jesus og finne faktisk ut at her er det noe som gir livet en mye høyere livskvalitet.
Mm. Jeg tror når vi kan ha den genuiniteten med Gud, at jeg behøver ikke alltid si, kjære Gud, vad glad jeg er i dig idag. Jeg kanskje undrer, vart er du Gud? Eller hur? David sier det mange ganger, og han tål det som du sier.
Det
tycker jeg er fantastisk.
Og det å være veldig konkret med Gud, i stedet for å si, ja, nå håper jeg, Gud, at du kommer til å svare, så har jeg vendt meg til mer å si, hva tenker du om dette, Gud? Hvilket innspill har du? Og så har jeg da en bønnebok hvor jeg skriver ned dato, bønneemne og svardato. For da skriver jeg bønneemne, men så holder jeg et lite regnskap med om Gud svarer, hva som skjer. Og det jeg har oppdaget, det er at når jeg er konkret med Gud, så er han også veldig konkret med meg. Vel, hvis vi skulle summere hva disse tekstene, hva dette bibelstudiet egentlig har inneholdt, hva ville det bli?
Når vi leste det verset her nå, så handlet det jo om å våke og be. Og når vi leste om Guds rustning, så var det jo det også som var konklusjonen på de versene, at vi skulle be. Så det å være i kommunikasjon da, i kontinuerlig kommunikasjon med Gud, det må jo være det bibeltekstene har fortalt oss i dag.
Jeg tenker at om jeg gikk på Oslo gata, og folk skjøt på meg konstant, da skulle jeg börja ha litt rustning på meg, eller hur? Jeg skulle börja ha en skottsäker vest, og kanske åka i pansarbil eller någonting när jag skulle i skolan. Men vi tror inte att det är så. Men så är det egentligen. I den andliga världen, bara för vi inte kan se den, så tror vi inte att det sker.
Vi trenger den beskyttelsen. Kan inte du be om den beskyttelsen, Nina?
Det ska jag göra. Kära gode Gud, vi är så glad för att läsa om att du gärna vill att vi ska vara beskyttade i Bibeln. Att du har en rustning att tillby oss. Så vi ber om att få den rustningen nå idag. Og vi ber om hjelp til å være i kontinuerlig kontakt med deg. Takk for at du hører når vi ber. Amen.
Amen. Da ønsker vi velkommen til neste program. Neste uke så tar vi for oss temaet menigheten. Det å tilhøre en menighet er bibelsk. Det var Jesus som innstiftet menigheten, og vi er velkommen til et spennende bibelstudium neste uke.